Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Казакстанда июнь айында курал-жарак саткан эки дүкөнгө жана аскер бөлгүнө кол салган деп айыпталып жаткан 19 адамга өкүм чыкты.
Алар Дмитрий Таңатаров менен Арман Айтуугандын балдарынын акыйка же жентек тоюна келишкен. Дийин дасторкон үстүндө той ээлери куралдуу кол салуу планын чогулгандарга айтышканы тергөөдө белгилүү болгон.
Алауканын 60-тай саламаттык кызматкерлери кооптуу имаратта иштөөдө. Алардын өтүнүчтөрүнө 6 жылдан бери өкмөттөн жооп жок.
Мы өзүбүз жакшынакай болуп кийинип келсек, халат менен жүргөндөн деле уялабыз. Себеби өтө начар. Өмүрүбүздөн кооптонобуз, бирок бардыгына акча керек. Кооптонобуз деп ишке келбей коюшубуз керек. Ишке келишибиз керек.
Жыл сайын Кыргызстанда тубаса шал оорусу менен төрөлгөн балдар көбөйгөн айтылууда. Буга эмне себеп? Сергек жашоо түрмөгө иликтейт. Ошондой эле сатира юмор жаатындагы акыркы тенденциялар тууралуу дагы айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 29 ноябрь шейшембидеги азаттыктын кечки берүүлөрү уланууда. Аны мен Али Токтокунов алып барып жатам. Адегенде Айданбек Акматуулунан акыркы жаңылыктарды угасак.
Чернобыль атомдук электр станциясы жаңы саркофаг менен жабылды. Авариядагы станциянын үстүнө жабылган конструкциянын баасы 1 миллиард 600 миллион евро деп бааланууда. Ал 100 жыл кызмат кылууга тийиш. Бийиктиги 108 метр келген, салмагы 36 миң тоннадан ашкан саркофагды куруу 2012 жылы башталган. Ага каражатты Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 40 көп донор өлкөлөр бөлгөн. Банктын жетекчиси Сума Чакрабарти Чернобыль трагедиясы унутулбасын билдирди. Эски саркофаг биротоло көз алдыбыздан жоголот, бирок биз эч качан 1986 жылдагы адамдардын курмандыгын унутпайбыз. Биз ал курмандыктар алдында аракеттенүүгө милдеттүүбүз, деди банктын башчысы. Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-энерго энергоблогунун биринчи жабуусу 1986 жылы авария болгон кезде курулган. Анын жарактуулук мөөнөтү 10 жыл мурун аяктаган, бирок анын астында 180 тонна радиоактивдүү отун жана уран аралашкан 30 тонна чаң бар. Украина президенти Петр Порошенко жаңы саркофагды куруу ишинин аякташын тарыхый окуя деп жардам берген өлкөлөргө ыраазычылык билдирди. Орус президенти мобилдик госпитальды Алеппага жөнөтүүнү буйруду. Президент Владимир Путин мобилдик госпитальды мүмкүн болушунча тезирээк Алеппага жеткирүүнү коргоо жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырды. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун 29 ноябрдагы билдирүүсүнө караганда, Путин Алеппа жана анын айланасындагы тургундарды медициналык жардам менен камсыздоону аскерлерге буйруду. Орусия Алеппо шаарын кайра алууга Башар Аль-Асадтын аскерлерине жардам көрсөтүүдө. Алеппо үчүн урушта өкмөттүк күчтөр жана Орусия медициналык объекттерге сокку урду деп айыпталган. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Стивен О'Брайен Алеппода медициналык жардам жоктугун, азык түлүк жетишсиздигин жана өтө оор абал түзүлгөнүн шейшембиде билдирген болчу. Франция буга байланыштуу коопсуздук кеңештин чукул жыйынын чакырууну талап кылды. Бишкектин Асанбай кичи районундагы чиркөө толугу менен өрттөнүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматына Аалы Токонбаев көчөсүндө өрт болуп жатканы тууралуу маалымат эртең мененки саат 8:40 түшкөн. Өрт өчүрүүчүлөр келген учурда Церковь Южный Ковчег чиркөөсү өрттөнүп жаткан. Тилсиз жоо канатташ жайгашкан Рефаль жеке мектебин дагы каптай баштаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Эльмира Шерипова буларды билдирди.
Эки имарат бири бирине чектеш болгондо биринин артынан бири курулган экен. Андыктан азыркы жанагы церковь ошол жактагы өрт берки жанында жайгашкан мектепке артынан дагы өрт каптаганда, бирок биздин өрт өчүрүүлөр ал өрттү каптоону чектешти, мындайча айтканда жол берген жок.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттүн аянты 1000 чарчы метрге жеткенин маалымдады. Учурда адистер кырсык эмеден чыкканын иликтөөгө киришти. Таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн 3 кызматкери кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси кыйноо фактысы боюнча күнөөлүү деп табылып, Кара Көл шаардык сотунун 22 ноябрдагы өкүмү менен баары 6 жылга эркинен ажыратылды. Үчөө тең жазасын күчөтүлгөн тартипте өтөө жагы белгиленди. Сот өкүмү 10 күндөн кийин күчүнө кирет жана милиция кызматкерлери азырынча облус сотко кайрылары белгисиз. Облустук соттун басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиргендей, прокуратура козгогон бул ишти алга Таш Көмүр шаардык соту карап, кийин Кара Көл шаардык сотуна жиберилген. Маалыматка караганда, өткөн жылдын декабрь айында Таш Көмүр шаарына караштуу Кызылжар 12 шаарчасынын 21 жаштагы тургуну Анарбек уулу Эсенбайды милиция уурлукка шектүү катары кармап, ички иштер бөлүмүндө кыйноого алып, күнөөсүн мойнуна алдырышкан. Кийин сот айыпталуучунун башкаргоо чарасын үй камагына өзгөрткөн соң, Анарбек уулу уртокмокко кабылганын айтып, облустук прокуратурага кайрылган. Бишкектеги Алканов базарында 40дан 5 адам жабыркады. Саламат сактоо министрлиги кабарлагандай, бардык жабыркагандар тез жардам аркылуу ооруканага алып келинди. Алар Бишкек шаардык травматология жана ортопедия борборуна жаткырылды. Жабыркагандардын арасында Казакстандын 2 жараны дагы бар. 5 адамдын арасынан экөөнүн мээси чайкалса, калгандары аркандай сынык менен ооруканага жаткырылды. 29 ноябрда Дордой базарына канатташ Алканов базарынын бастырмасы соода кылган жолго кулап түшкөн. Алдала маалыматтар боюнча бастырма карды көтөрө албай калган. Өзбекстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуу планы жок. Бул тууралуу республиканын чет өлкөлүк экономикалык байланыштар боюнча министринин орун басары Шафкат Төлөганов 29 ноябрда билдирген. Анын айтымында эксперттер Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуу Өзбекстанга эч кандай артыкчылык бербейт. Тескерисинче кээ бир маселелерде зыян алып келет деген жыйынтыкка келишкен. Төлөгановдун айтымында 4 декабрда боло турган президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлердин баары тышкы саясатты биринчи президент аныктаган багыттар менен алып барышаарын билдирген.
Чоң рахмат Айдамбек Акматулла, айткан жаңылыктар толугу менен Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылууда. Ошол жактан дагы кийин окусаңыздар болот. Эми аба ырайын дагы айта кетейин. Эртең 30 ноябрда кээ бир райондордо бир аз кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлерине туман түшөт. Жолдор деле тоңголок тайгак бойдон кала берүүдө. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -7 градуска чейин сууйт, күндүз 5-10 градус жылуу. Таласта -9 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткенде -8 градуска чейин аба муздаса, күндүзү 2-7 градус жылуу. Ош менен Жалабатта -2-ден -7 градуска чейин болсо түнкүсүн, күндүз +2-ден +7 чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө -8 градуска чейин суук, күндүз +6 чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда -20 градуска чейин түшөт суук, күндүзү -5-10 градус. Бийик тоолуу аймактарда болсо -25 градуска чейин аба муздайт түнкүсүн, ал эми күндүзү -14 градуска чейин болот. Бишкекте 30 ноябрда жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн -2-ден -4 градуска чейин, күндүз 7-9 градус жылуу болмокчу. Уктуруубузду улантабыз. 28 ноябрда Актөбө облусунун кылмыш иштери боюнча райондор аралык соту июнь айында шаардагы курал жарак саткан 2 дүкөнгө жана аскер бөлүккө кол салган деп айыпталып жаткан 10 адамга өкүм чыгарды. Жалпысынан июндагы коңшу өлкөнү нес кылган окуялар боюнча 29 кишиге айып тагылган. Кенирээк Гүлайым Ашакеева токтолот.
Жыйырма сегизинчи ноябрда өкүм окулган маалда сот залында соттолуучулар менен бирге алардын адвокаттары жана коомдук коргоочулар гана отурушту. Коопсуздук чараларынан улам айыпталуучулардын жакындары сот имаратынын алдына 2 саат эрте келгенине карабай ичине киргизилген жок. Залдагы коомдук коргоочулар дем чыгарбай карманып отурушканы менен өкүм окулуп жаткан маалда акырын ыйлаган үндөр угулуп турду. Өмүр бою эркинен ажыраганын укканда Бакыт Кубанышбаев менен Алибек Акпантаев үнүн баса албай ыйлап ийсе. Айнек Тосмону таянган Асхат Рахметовдун алдында медициналык ингалятор жатты. Үстүбүздөгү жылдын 5 июнунда Казакстандын батышындагы Актөбө шаарындагы куралды кол салуулар үчүн айыпталган 29 кишинин 5 өмүр бою эркинен ажыратылды. Актөбө шаарынын тургундары Жанабай Кубанышбаев, Алибек Акпантаев, Бакыт Кубанышбаев, Асхат Рахметов, Ануар Садыков, Арсен Таңатаров жана Асхат Имангалиев террордук ишке, адам өлтүрүүгө түздөн-түз катышкан, мыйзамсыз курал жарак алып жүрүшкөн, чабуул коюп, адамдарды уурдашкан деген оор беренелер менен айыпталып, эми өмүрүнүн калганын абакта өткөрүшөт. Ушундай эле оор айып тагылган Азамат Абдрахманов менен Айдос Жубанов 22 жана 20 жылга абакка кесилип, үй мүлкү конфискацияланды. Алар жазасын катуу тартиптеги абакта өтөшөт. Соттолуучулардын адвокаттары өкүмдү комментарийлөөдөн баш тартышты. Коомдук коргоочулар катары сот залына кирген соттолуучулардын жакындары болсо жүздөрүн жаап журналисттерге сүйлөөдөн качышты. Мамлекеттик айыптоочу Рамазан Кадырбаев гана соттун чечимине канааттанганын айтты. Тергөөнүн материалдары боюнча диний агымдын 45 жактоочусу 5 июнда Актөбө шаарынын Эсет Баатыр көчөсүндөгү ижарага алынган батирге чогулушкан. Алар Дмитрий Таңатаров менен Арман Айтуугандын балдарынын акыйка же жентек тоюна келишкен. Кийин дасторкон үстүндө той ээлери куралдуу кол салуу планын чогулгандарга айтышканы тергөөдө белгилүү болгон. Ал жердеги 26 киши Дмитрий Таңатаровду амир шайлап, анын айткан дегенин аткарууга ант беришет. Таңатаров менен Айтууган баш болгон алардын 18 атышууда жок кылынган. Ал эми калган 18 киши куралдуу кол салууга катышпай үйлөрүнө кетип калышкан. Сот аларды кылмыш тууралуу маалымат бербеген үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратты. Жалпысынан июндагы коңшу өлкөнү нес кылган окуялар боюнча 29 кишиге айып тагылган. Расмий маалыматта кол салууда жана атышууда 7 киши каза таап, 40 чукул адам жарадар болгону айтылган. 6 күндүк атайын операция маалында казак бийлиги радикалдуу диний агым деп атаган топтун 20 чукул жактоочусу кармалып, 18 жок кылынган. Гүлейм Ашакеев, Азаттык.
Азаттыктын Данисте телекөрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында ысык атада жайгашкан ЗИЛ кышкы эс алуу базасынын иштерине жергиликтүү тургундар эмнеге каршы? Бишкектеги маршруттук кичи автобустарды тартипке келтирүү мүмкүнбү? Кыргызстанда аутисттер кесипке ээ болуп, өз эмгеги менен каражат таба башташты. Түркиянын Бешикташ футбол клубунда окуган 12 жаштагы Автандил Түйшеевдин ийгилиги. Ошондой эле 25 жылдан бери мугалимдик кесипти таштабай бир нече чакырым жерге каттап сабак берген Түп районундагы агай тууралуу тасманы да сунуштайбыз. Данисте программасын сиздер бүгүн ЛТР каналынан 21:30 көрө аласыздар.
Уктуруубузду улантабыз. Алабука районунда 60 медицина кызматкерлери эмгектенген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты 3 жыл мурда жараксыз деп табылган. Ага карабастан кооптуу абалда оорукана ишин улантууда. Дарыгерлер ишсиз калуу тобокелчилигинен улам имаратты бошотууну каалабай турушат. Жаңы жай куруу демилгеси 2010 жылдан бери көтөрүлүп келатканы менен өкмөттөн колдоо таба элек. Жергиликтүү эмкананын көйгөйүн Руслан Калматов толук айтып берет.
Бул курулгандан бери бир нормальный капитальный ремонт болгон жок. Буда эми өзүбүз жакшынакай болуп кийинип келсек, халат менен жүргөндөн деле уялабыз. Себеби өтө начар. Мынакей мына жерлерди карагыла. Көчкөн, өмүрүбүздөн кооптонобуз, бирок бардыгына акча керек. Кооптонобуз деп ишке келбей коюшубуз керек. Ишке келишибиз керек. Ар бир адам өзүнүн ставкасын отработка кылып отуруп кетет.
38 жылдан бери ушул имаратта эмгектенип келе жаткан саламаттыкты сактоонун атилишниге улуу мээрбан айым Бактыгүл Тагаева жумушсуз калуу коркунучунан улам өмүрүн тобокелге салып жараксыз имаратты иштеп жатат.
Мына кирди саламат сактоого, мына кирди саламат сактоого, мына өткүзүп келдик деп директорлорубуз айткан, бирок жыйынтык жок. Каяка кирген акча, алар барып эмнени бүтүрүп келген белгисиз.
Улуу мээрбан айым сыяктуу дубалдары көчө баштаган бир кабаттуу имаратта психиатрия, хирургия бөлүмдөрү менен катар рентген лаборатория жайгашкан. Күн сайын авариялык имаратта дарыгерлер миңден ашык бейтаптарга кызмат көрсөтөт. Жараксыз имараттын ички бөлүмөлөрүн жыл сайын ушул жерде эмгектенген кызматкерлер өз каражатынын эсебинен оңдоп турарын Бактыгүл Тагаева айтат.
Ичин бардыгыбыз өзүбүздүн жаныбыздан акча кетирип капитальный ремонт кылып чыгарып алдык. Көп комиссиялар келгенде бизге келбейт. Себеби буну сунуска кеткен дейт дагы. Көп адамдар келбей эле сунуска кеткен деп кете берет. Бирок сунуштун ичинде мен мисалы үчүн 38 жылдан бери иштейм.
1960 жылдары курулган бул имаратта алгач райондук төрөт үйү менен хирургия бөлүмү иштеп турган. Кийинчерээк төрөт бөлүмү башка имаратка көчүрүлгөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатору Маматжан Миянов жаңы имарат куруу маселеси чечилбей жатканын билдирет.
Силер айткан имарат аварийный. МЧСнин заключениеси бар, бардыгы бар. Бирок ал жерде жашаганга эмес, ремонтко акча жумшаганга болбойт. Потому что аварийный заключение берген жерге кантип акча жумшат? 45 миллионго былтыр быйылкыга берген, титулнесине киргизилет. Бирок акча жоктугунан ал маселе чечилбей турат. Имарат жок, маселени бар ушундай болот. Себеби бардыгы эле бош имарат болгон болсо сатылып кеткен. Жергиликтүү бийлик деле мына муну биз ушуну көчүп алалы деген андай чечик маселени чечкен жок да.
Жергиликтүү бийлик болсо кооптуу абалда иштеген кызматкерлерди башка жерге көчүрүүгө имарат таба албай жатат. Мындан сырткары райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун аппараты иштеген эки кабаттуу имаратта маселе жаратууда. Көп жылдардан бери ижарада иштеген ак халатчандарды имарат ээси бошотуп берүүнү талап кыла баштады, дейт Миянов.
Берки жана үй бүлөлүк милициянын борборунун отурган эки кабат имарат өзү ошол бирөөгө сатылып кеткен. Талап коюп атат, бошотула деп. Бүгүнкү күндө акимчилик киришип, антип мынтип эле бүгүнү бошотуп бербейт. Маселе ведомство аралык маселе чечилбей турат азырынча. Эгерде ошо 2 миллионго берсе, ал имарат 2 миллионго кура албайбыз. Өтө арзанга түшөт эле.
Учурда Жалал Абад облусундагы 500'ден ашык саламаттыкты сактоо мекемелеринин көпчүлүк бөлүгү кезегиндеги колхоз совхоздордун имараттарында иш алып барып келет. Алардын баштапкылары азыр бир четтен жарактан чыга баштады. Былтыркы жылы облустагы 5 оорукананын имараты өкмөткө маселе катары коюлганын Маматжан Миянов айтат.
Базар Коргондун Моңол айылындагы кыйсын имараттар өтө эски, иштеп атса бүгүнү, бирок эскилиги жетип калган да. Сузакта бир участкалы оорукананы бергенбиз. Октябрьскийдин комплексин больницанын дагы бир неврология бөлүм курулат деп бергенбиз. Анан эң негизгиси өзүбүздүн эле бул шаардын борборунда жайгашкан тез жардам бөлүмүнүн имаратын бергенбиз. Мына 3 жылдан бери мен света даяр турат азыр.
Алабука районундагы эски имаратта эмгектенген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлери район борборундагы 50 миңден ашык калкка кызмат көрсөтөт. Уруксан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Чернобыль атомдук электр станциясы жаңы саркофаг менен жабылды. Анын конструкциясынын баасы 1 миллиард 600 миллион евро деп бааланууда. Бишкек Насанбай кичи районундагы чиркөө толугу менен өрттөнүп кетти. Бүгүнкү өрттө өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалпысынан 1000 чарчы метр аянт өрттөнгөнүн билдирүүдө. Франция Алепподогу кырдаал боюнча коопсуздук кеңештин жыйынын чакырууга үндөдү. Түштүк Кореянын президенти кызматтан кетүүгө даярдыгын билдирди. Казакстандын Актоо шаардык соту терроризм боюнча айыпталгандарды өмүр боюга жана узак мөөнөттөргө абакка кести. Мына ушул жаңылыктардын баары Азаттык Чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми кийинки баяныбыз. Жыл сайын Кыргызстанда тубаса шал оорусу менен төрөлгөн балдар көбөйгөн айтылууда. Алардын 80% эненин начар саламаттыгы, 20% төрөт учурунда жана андан кийинки алган травмалардан улам өмүр бою майып калышууда. Сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул маселеге Бактыгүл Чыныбаева токтолот.
Балдардын церебралдык шал оорусу же кыскача ДЦП менен төрөлгөндөр жага дуушар болгон балдар азыр өлкөдө абдан көбөйдү. Аларды дарылоо да өтө кыйынга туруп, кайра калыбына келтирүүчү реабилитациялык борборлор дээрлик жок эсе. Төрөт учурунда наристе травма алгандыктан да шал болуп калгандар арбып барат. Алдыда церебралдык шал оорусунун себептери тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Дүйнөлүк саламаттык уюму менен Бириккен Улуттар уюмунун СПИДке каршы программасынын маалымдоосуна караганда, акыркы 10 жылдын ичинде өлкөдө ВИЧ инфекциясын жуктургандар 8 эсеге көбөйгөн. 2005 жылы 826 киши катталса, 2016 жылы бул сан Кыргызстанда 6730 чыккан. Быйыл баңгизатты ийне менен сайынуудан жуктургандардын жалпы саны 3223 болду. Ал арада Кыргызстандагы мындай дарттууларды дарылоонун каражатын көтөрүп келген СПИД, кургак учук жана безгек боюнча глобалдык фонд акырындык менен каржылоону азайтып, 2018 жылы толугу менен токтотмокчу. Мындай шартта адистер ВИЧ сыяктуу оорулар кеңири жайылып кетет деп кооптонушууда. Кыргызстандыктарда ВИЧке чалдыгуу жолдорунун ичинен жыныстык катнаш менен жуктуруу дале биринчи орунда турат. Америкадагы Data and Society изилдөө борбору желедеги УПЗА эркектерге караганда аялдардын саламаттыгына көбүрөөк терс таасир тийгизет деген бүтүм чыгарды. Кошмо Штаттарындагы онлайн УПЗАлоодон жабыр тарткандарды иликтөөдө эркектерге караганда аялдардын психологиялык жактан көбүрөөк жабыр тартары аныкталган. Ар бир 10 аял интернет аркылуу сексуалдык кысымга кабылганын айтышса, эркектерде бул көрүнүш ар бир 20 бирөөндө гана катталган. Ааламтор менен УПЗАлоого кабылган аялдардын көбү коркунуч, депрессия сезимдерине чалдыкканын айтышкан. Андыктан укмуштуулар интернет УПЗАсы аял саламаттыгына зыян деген тыянакка келишти. Кадырман угармандар, Азаттык радиосун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жашы 4-5 караган Хамза отура албайт. Атасы суу түтүктөрүнөн чырмап жасаган айланма капастан чыга албайт. Болгону мына ушундай гана үн чыгарып, капаста өзүн башка койгулап жатат.
Хамза, ата келди, карачы.
Кел, тур.
Хамзанын мындай кырдаалга тушугуусуна ата-энеси дарыгерлерди күнөөлөшөт. Төрөт учурунда акушер-гинекологдор кайдыгер мамиле жасап, одоно ката кетирген үчүн тун баласын ушундай кырдаалда калды, дейт Хамзанын атасы.
Эмне үчүн врачтардан көрүп атасыз негизи элечи?
Врачтардан көргөнүм себеп, келинчегим төрөп жатканда өзүм ошол жерде толуп күйөө болгон. Себеби дегенде төрөт үйүнө, ошо төрөт бөлмөгө өзүм кирген. Киргенде ал жерде өтө көп бала төрөлөт экен дагы, аларга бир эле учурда ал жака бул жака чуркашып кайдыгер карап жүрөт экен. Негизинен эле мен жаш болуп билбей калгам. Барар менен дароо эле аларга акча бериш керек экен. Жакшы төрөтүп эме кошоматчылык кылып көзүн караш керек экен. Аны билген эмесмин.
Келинчегинин толгоосу бышып, баланын башы чыккыча дарыгерлер карабай, Хамзанын баш сөөгү деформацияланып төрөлүп, оор акыбалда реанимацияда бир нече күн жатышкан. Ал учурда жаш ата эне уулунун төөлүк майып болуп калганын билген эмес. Тек гана тирүү калса деп самашканын эскерет Наристенин апасы.
Анан уже баланын баш саат түшкү саат 12:00 өтүп калганда уже баланын башы чыгып баштаганда. Анан мен жолдошума айттым. Баланын башы чыгып атат, врачтар чакырып келчи десем, жолдошум барып врачтарды чакырып келгенче уже баланын башы бир топ кысылып калды. Анан еще алар келип мени карап алып каткырышып, эмне кыйкырасың деп, өзүң аракет кылбайсыңбы дешипчи. Анан ошентип баланын башы бир топко кысылып туруп калды. Анан төрөткөндө еще эртек врач төрөттү да. Анан ошондо баланын башы аябай кысылып, кадимкидей 8 формасына келип, анан бала тумчугуп калганда, анан 4 күн реанимацияда жаттык, 12 күн патологияда жаттык. Бизге ошондо эч нерсесин айткан эмес да, баары жакшы, мына жакшынакай депчи.
2 жылдан кийин Хамзага тубаса церебралдык шал деген диагноз коюлган. Дагы издеп Кыргызстандагы болгон дарыгерлерди кыдырып, реабилитациялык борбор, баласын коерго бакча таппаган ата эне минтип, аны өздөрү жасаган капаста багышууда. Болбосо Хамза катуу нерселерге башын койгулап жаракат алышы ыктымал. Атасы мындай балдардын саламаттыгын калыбына келтирчү жайлардын жок экенин айтып кейиде.
Анан ошо медцентрлер жөнүндө айтып кетсек, мамлекет колдоо көрсөтүп, башка мамлекеттерде медцентрлер жакшы эле экен, медициналык борборлор ДЦП-ны айыптырган. Бизде ошо медициналык борборлор жок эсептелет да. Болсо дагы күчтөрү жетпей атат, талсыз болуп атат. Албай атышат. Башка эмелерди жакшы кылатыптыр ДЦП-ларды. Болгонунун абалы өтө оор болгондуктан эч ким дарылай албай атат. Эч ким көз жетип, мына монча миң бергиле, же болсо операция кылалы, муну кылалы, кел деп эч ким айтпады. Болсо балким ошол кадамга да барат элек.
2011 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстанда церебралдык шал оорусу менен жабыркаган балдардын саны 10,5 миңге чукул эле. Азыр бул көрсөткүч күндөн күнгө артып бара жаткан адистерде жашырышпайт. Бүгүнкү күндө ар бир төрөлгөн 1000 кыргызстандык наристенин 2-сү же 6-сы церебралдык шал менен катталууда. Бул республикалык эне жана баланы коргоо борборунда каттоого алынгандар гана. ДЦП же церебралдык шал оорусуна эмне себеп болот деген суроону аталган борбордун неврология бөлүмүнүн башчысы Айгүл Маткеевага узаттык.
Эти детским церебральным параличом у нас из года в год не уменьшается.
Церебралдык шал оорусуна кабылган балдар азайбай эле көбөйүүдө. Маселен 2015 жылы бизде дарыланган балдардын саны эле 300 ашты. Бул биздин гана бөлүмдөгү балдардын статистикасы. Бизде негизинен реабилитациялык жардам көрсөтүлөт. Балдардын церебралдык шал оорусуна чалдыгуусундагы негизги факторлордун башында кош бойлуу кездеги оорулар турат. Эненин ар кандай жугуш оорулары, аз кандуулук, кан диабети, кан басымдын жогору болуусу сыяктуу. Ал эми 20% шал оорулуу балдар төрөт учурунда же андан кийин алган травмалардан улам болууда. Маселен эненин жан баш сөөгү тары болсо, же кийиндигине муунуп калса, болбосо баш мээси кысылып калса, же төрөттөн мурда кан келсе, бала туура эмес жайгашып калса да шал ооруларына алып барат.
Адис ошондой эле кош бойлуу кездеги оор түшүк, алкоголь жана чылымда баланын церебралдык шал дартына алып келерин кошумчалады. Кыргызстанда наристе төрөлгөндө эле андагы кемтикти аныктай турган неонаталдык скрининг жабдуусун алып келүү менен ДЦП же дагы башка буга окшош көйгөйлөрдү чечүү маселеси акыркы мезгилде байма-бай парламентте көтөрүлүүдө. Республикалык эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев мындай жабдуу келсе бир топ акыбал жеңилдемек деген пикирде.
Пренатальный скрининг деген бар, ошо туас ооруларды азайтуу программасы бул. Бул бүткүл саламаттык сактоо системасы тарабынан такталган жана ошонун программасына кирген нерсе да. Бүгүнкү күндө ошо неонатальный скринингди биздин тегерегибизде өлкөлөрдүн баардыгы постсоветтик өлкөлөр деп коелу, ошолордун баардыгы буга уже өздөрүнүн медициналык изилдөөлөрүнө киргизип иштеп атышат да. Мына Таджикстанда киргизди, Өзбекстан көп жыл болуп калды, Казакстан көп жыл, Россия, Түркмөнстанда киргизди. Ошол региондордун ичинен жалгыз Кыргызстан гана ушул неонатальный скринингди киргизе албай келебиз да. Мунун мааниси өтө Кыргызстан үчүн чоң экен. Биз мына Кыргызстанда жанагы майып балдардын саны жылдан жылга асайган жок да. Ошолорго кетирген колдоо көрсөтүлгөн акча бир жылда 5-7 миллиард сомго жетип атат да. Бул абдан чоң акча. Мунун алдын алып неметсек, бул акчадан башка дагы ошо майып болуп төрөлгөн үй бүлөдө бул трагедия.
Кыргызстанда церебралдык шал дарты менен жабыркаган балдарды окутуу, аларды күндүз карап туруу сыяктуу кошумча жеңилдик берүүчү жайлар, реабилитациялык борборлор абдан аз. Ата-энелер ушундан улам бир топ кыйынчылыктарга учурап, кээде кымбат дары саткан алдамчылардын да кылтагына илинип жатышканын айтышып нааразы. Ал эми каарманыбыз Хамзанын өмүр бою бутуна тура албай капаста жашап калуусуна айыпкер деп ата-энеси айткан акушер-гинекологдордун күнөөсүн далилдөө учурунда да азыр да мүмкүн эмес болууда. Урматтуу каармандар, Сергек жашоо түрмөгү ушуну менен аяктады. Дал ушул берүүнүн видеосун азаттык чекит орг сайтынан көрүп пикир калтырсаңыздар да болот. Түрмөктөлүгө мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыздар.
Уктуруубузду улантабыз. Социалдык көйгөйлөрдү юморго айландырган Жарайт Сити не жаңылык эл эмнедей төңгү теледолбоорлорун акыркы учурда атагартууда, ошол эле учурда улуу муундагы уулдар арасында жаштар сатирасын кабыл албай сындагандар дагы бар. Юмор тамаша жаатындагы акыркы тенденцияларды биз чогултуп Зайырбек Ажыматовдон уксак.
Агай, шар тетпеди, отуп бербейсиңби?
Шар тетпечи деген мисалы үчүн бул кыргыз тилине жатпайт. Акылдуу болуп көрүнбөчү, башында айланпайчы деп деген мисалдар бар.
Бул ырчы Алекстин кыргыз тилинен сабак берип жаткан учурунан үзүндү. Ал же кыргызча же орусча эмес таптакыр бузулган тилде сүйлөп калган биздин замандагы кишилердин өкүлдөрүнө эне тилден сабак өтүп жатат.
Мисалы үчүн хахат деппе, мазактап күлбө, мазгини хават этпе эмес мемди жебе.
Мында сатирик кыргыз тилин бузуп сүйлөгөн жаштарга кургак акыл айтпай, тек гана жумшак юмор аркылуу кемчилигин жеткирип жатат. Интернет желелерине кеңири тараган кыска нуска видео түрмөктөрдө социалдык көйгөйлөрдөн баштап саясий маселелерге чейин камтылган. Мисалы, тойлордо тост сүйлөө курстары ачыла баштаганы аркылуу ашыкча ысырапкорчулуктан баштап ата энелерине талап коюп митингге чыккан балдар, өз жумушуна шалаакы мамиле жасаган милиция кызматкерлери да шакабаланат.
Баңгизат менен иштеген кылмышкерлер силерсиңерби?
Оо,
биз милициядан болобуз, ачкыла эшикти.
Ачпайм.
Ушунчетте ачпайт да эшиктичи, 3 күндөн бери келип атабыз, эч ачпайт эшикти.
Ушундай скетч роликтерди тартып келаткан Жарайт Ситинин актёру Нурсултан Курсанали уулунун айтымында сатиралык топтор күлкүлүү окуяларды турмуштан алышат.
Ушул проблемаларды биз бир аз эле гиперболизация кылып коюп, ушул адамдарды бир аз гиперболизация кылып коюп, балким проблеманын бир чечими чыгат деп ойлойм.
Көрүүчүлөргө видео долбоорлор турмуш чындыгын шакабалап бергендиги менен жагат. Мисалы, конституциянын жоголгондугу тууралуу азыр эл оозуна эң көп алынган шакабалардын бирине айланды.
Урматтуу конституция, эгер сен бизди көрүп жатсаң, бизди кечирчи. Эгер сага орой мамиле кылсак, туура эмес закондор жазып атса, кечирчи бизди. Кайрылып кетчи бизге кайрадан.
Тамашоо долбоорунун негиздөөчүсү Эрмек Нурбаев сатиралык роликтердин пайда болушун куудулдук өнөрдүн заманбап нукка бурулуу аракети катары баалады.
Эми ар бир телеканал өзү рейтинг үчүн иштейт да. Кайсы каналдан көргөзбөсүн, эгерде проект ылайык болсо, проектти редакторлор көрөт, ошого жараша балдар тартышат да. Деңгээлин жогорку деңгээлде деп айтпайм албетте. Ар бир проекттин өзүнүн баасы бар дегендей, эмеси бар, деңгээли бар. Бирок мен ойлойм, бара бара жакшы проекттер чыгат, кудай буюрса.
Нурбаевдин айтымында чыгармачыл топтор азырынча өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн көрсөтүү үчүн гана атайын долбоорлорду көрөрмандардын сынына чыгарып жатышат. Бирок али кайсыл бир телеканалдар талашып сатып алгыдай деңгээлге жете элек. Улуу муундагы куудулдардын өкүлү Абдылда Иманкулов өзү мындай теледолбоорлорду жактырбайт экен. Өнөр адамы анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Себеби түшүнбөйм. Же мен акылым жетпейт, же тигилер өсүп кеткен да. Азыркы көпчүлүк жаштар кыргыздын кузурдук өлөрү ушуп деген түшүнүк калып атат да.
Анткен менен учурда жарайт сити, не жаңылык. Эл эмне дейт өңдүү чыгармачыл топтордун социалдык желелерге тараган сатираларын бир күндө миңдеген көрөрмандар көрүп чыгат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган маалыматтарды толук укпасаңыз, Азаттык чекит орг сайтына кирип баяндардын текст түрүндөгүсүн окусаңыз болот. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка баш багабыз. Бишкекте саат 8:30, Оодо Азаттык радиосу. Эмне үчүн орто мектептерде кыргыз адабиятын окутуу саатын кыскартуу аракети жүрүп жатат? Арайкөз Шарай талкуу мына ушул темага арналган, аны кайталап угузабыз алда жарым саатта. 29 ноябрь шейшембидеги Азаттык берүүлөрүн улайт, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айдамбек Ахматуулунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат. Чернобыль атомдук электр станциясы жаңы саркофаг менен жабылды. Авариядагы станциянын үстүнө жабылган конструкциянын баасы 1,600,000,000 евро деп бааланды. Ал 100 жыл кызмат кылууга тийиш. Бийиктиги 108 метр, келген салмагы 36,000 тоннадан ашкан саркофагды куруу 2012-жылы башталган. Ага каражатты Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 40 ашык өлкө донор болгон. Банктын жетекчиси Сумма Чакрабарти Чернобыль трагедиясы унутулбасын билдирди. Эски саркофаг биротоло көз алдыбыздан жоголот, бирок биз эч качан 1986-жылдагы адамдардын курмандыгын унутпайбыз. Биз ал курмандыктар алдында аракеттенүүгө милдеттүүбүз, деди Чакрабарти. Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-энерго энергоблогунун 1-саркофагы 1986-жылы авария болгон кезде курулган. Анын жарактуулук мөөнөтү 10 жыл мурун аяктаган, бирок анын астында 180 тонна радиоактивдүү отун жана уран аралашкан 30 тонна чаң бар. Украина президенти Петр Порошенко жаңы саркофагды куруу ишинин аякташын тарыхый окуя деп жардам берген өлкөлөргө ыраазычылык билдирди. Орус президенти мобилдүү госпитальды Алеппага жөнөтүүнү буйруду. Президент Владимир Путин мобилдүү госпиталды мүмкүн болушунча тезирээк Алеппага жеткирүүнү коргоо жана өзгөчө кырдаалдар министрликтерине тапшырды. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун 29 ноябрдагы билдирүүсүнө караганда Владимир Путин Алеппа жана анын айланасындагы тургундарды медициналык жардам менен камсыздоону аскерлерге буйруду. Орусия Алеппа шаарын кайра алууга Башар Аль-Асаддын аскерлерине жардам берүүдө. Алеппа үчүн урушта өкмөттүк күчтөр жана Орусия медициналык объекттерге сокку урду деп айыпталган. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Стивен О'Брайен Алеппада медициналык жардамдын жоктугун, азык түлүктүн жетишсиздигин жана өтө оор абал түзүлгөнүн шейшембиде билдирген. Франция мындай кырдаалга байланыштуу коопсуздук кеңештин чукул жыйынын чакырууну сунуштады. Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо процедурасынын алдында президенттин конституцияны бузган учурлары боюнча маалыматтарды чогултууну улантууда. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев Атамбаевди өз ыйгарым укуктарынан аша чаап, президенттин алдындагы башкаруу академиясына ректорду дайындады деп айыптады.
Мамлекеттик башкаруу академиясын түзүп кайрадан анын ректорлорун өзү дайындап, ал эми проректорлорун аппарат жетекчиси дайындайт деп мындай указ чыгарып алган. Башкача айтканда өзүнө жаңы бийлик ыйгарым укуктарды ээлик кылып жана аларды мындай аткарып келе жатат. Бул конституцияга, мыйзамга мындай ачык карама каршы келет.
Буга кошумча Текебаев президент Алмазбек Атамбаев депозиттерди коргоо агенттиги, улуттук статистикалык комитет, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, мамлекеттик кадр кызматы, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жана башка органдардын жетекчилерин дайындап келе жатат, деди. Президенттин маалымат кызматы президент дайындоолорду мыйзам чегинде жүргүзүп келатат деп жооп берди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Биркен Улуттар менен Биркен Улуттар уюму СПИДке каршы программасынын маалымдоосуна караганда акыркы 10 жылдын ичинде Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандардын саны 8 эсеге көбөйдү. 2005-жылы 826 киши катталса, 2016-жылы бул сан 6730га жеткен. Быйыл баңгизатты ийне менен сайынуудан жуктургандардын жалпы саны 3223 киши болду. Ал арада Кыргызстандагы мындай дартка кабылгандарды дарылоонун каражатын көтөрүп келген СПИД, кургак учук жана безгек боюнча глобалдык фонд акырындык менен каржылоону азайтып 2018-жылы толугу менен токтотмокчу. Мындай шартта адистер ВИЧ сыяктуу оорулар кеңири жайылып кетет деп кооптонууда. Кыргызстандыктарда ВИЧке чалдыгуу жолдорунун ичинен жыныстык катнаш менен жуктуруу дале биринчи орунда турат. Кыргызстандан келген мигранттардын түйшүгү көп деген Москва мэри Сергей Собяниндин билдирүүсүнө Орусиядагы кыргыз элчилиги реакция жасады. Элчиликтин сайты маалымдагандай, кыргыз мигранттары мыйзамдуу жумушка орношууну каалап, каттоого туруу максатын айткан учурда жумуш берүүчүлөр көпчүлүк учурда аны четке кагышат. Жумуш берүүчүлөр тескерисинче жумушчулардын санын азайтып, айлыктарды конвертте берүүнү каалашат. Бул көрүнүштөр ар кайсыдан кыргыз мигранттарын мыйзамсыз иштөөгө түртүүдө деп айтылат билдирүүдө. Москва мэри Сергей Собянин шаар жыйынында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн мигранттарында көйгөй бар экенин, анын ичинде кыргызстандыктар эмгек келишими жок, салыктан качып иштеп жатканын билдирген болчу. Үч саясатчы биригишкенин атайын маалыма жыйында жарыялашат. Ага байланыштуу атайын маалыма жыйынын саясатчылар Камчыбек Ташиев, Адайхан Мадумар жана Акматбек Келдибеков Ак Кеме мейманканасында 30 ноябрда өткөрүп, анда алдыдагы пландары, аткара турган иштери боюнча кене маалымат беришмекчи.
Чоң рахмат Айдамек Акматулунан уккан жаңылыктардын баарын. Сиз укпай калсаңыз азаттык чекит орг сайтынан кенен чоңун окусаңыз болот. Биз уктуруубузду улантабыз. Алдыда эми таңкы арай көз чарай талкууну уксак, эмесе кесиптешим Бүйүкан Досалиевада сөз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Эмдиги окуу жылынан баштап Билим берүү жана Илим министрлиги орто мектептерде кыргыз адабиятын окутуунун көлөмүн кыскартат деген маалымат коомдо дароо талаш жаратып, кыргыз адабиятсыз келечек муунда улуттук кулк мүнөз кантип калыптанат деп кабатырлангандардын санын көбөйттү. Кыргыз адабият сабагынын көлөмүн кыскартууга кандай зарылдык болду? Министрлиги эми бул маселени кандай чечкен жатат? Же дүйнөлүгү ааламдашууга аралашуу үчүн башка жаңы сабактарды киргизүү зарыл? Биз бүгүн арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга Билим берүү академиясынын окумуштуу кеңешинин мүчөсү, филология илимдеринин доктору Советбек Байгазиев, Билим берүү жана илим министрлигинин мектепте, мектепке чейин жана мектептен тышкаркы билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарова катышат. Анда эмесе алгачкы суроо Советбек агай сизге. Мына Билим берүү жана илим министрлиги орто мектептерде кыргыз адабиятын окутулуучу сабактардын көлөмүн азайтып, аны дүйнөлүк адабияттын менен бирге окутуу программасын сунуш кылып жатат деген маселени адегенде Билим берүү академиясынын окумуштуулары айтып чыгып, коомдо катуу талаш жаралды да. Билим берүү академиясынын окумуштуулары андай долбоор даярдалып жаткандыгын мурда билген жок беле? Анан сиздердин кароонуздарга берилген ал долбоордо Кыргызстандын келечек муунуна терс таасир тийгизе турган кандай сунуштар бар экен?
Министрлик 2017-жылдан баштап жаңы окуу планын ишке киргизүүнү пландап жатат. Мына ошол жаңы окуу планынын долбоорунда кыргыз адабияты өзүнүн өз алдынча статусунан ажырап, кыргыз жана дүйнөлүк адабият болуп калган да. Кыргыз адабияты өзүңүз айткандай Кыргызстандын башкы приоритеттүү предмети. Кыргыз адабияты элдик урукту, элдик адеп ахлакты, элдик руханиятты өз ичине камтыган биздин улуттук байлыгыбыз. Сиз айткандай улуттук кулк мүнөздү, патриотизмди, мекенчилдикти ошону менен эле интернационализмди да калыптандыра турган предмет. Бул предмет 50-жылдан бери карай.
Эгер эми бул ушул кыргыз адабиятын окутуу кыскартылса, дүйнөлүк океандай болгон дүйнөлүк адабият менен бириктириле турган болсо, келечек муунга, кыргыз элинин келечек муунуна кандай терс таасир тийгизиши мүмкүн?
Бул жерде улуттук адабиятыбызды дүйнөлүк адабият менен аралаштыруу кыргыз адабиятына сааттар толук жетишпейт мурдагылай. Башка адабияттарга көңүл бурууга туура келет. Ошон үчүн толук кандуу түрдө окуучулар кыргыз адабиятын окубай калат. Бул терс жагы ушул. Экинчиден дүйнөлүк адабияттын жолу башка. Аякта доору да башка, адабиятта башка. Мисалы үчүн дүйнөлүк адабиятта тиги классицизм, сентиментализм, романтизм, сын реализм, реализм деп ушундай этаптарды басып өткөн да. Доору да башка. А бизде фольклор, акындар поэзиясы анан өзүбүздүн профессионалдык адабият. Калыптануу өнүгүү закончениндүүлүктөрү да башка, тыяктыгы да башка да.
Азыр сөзүңүз оозуңуздагай бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Ушул көтөрүлүп жаткан суроо бекеринен көтөрүлгөн жок окшойт. Азыр мисалы үчүн акыркы тенденцияларды алсак, паспорттун кыргыз улутун чипке киргизип атат, кыргыз адабиятын жок кылып атат. Негизи бул кыргызды жок кылууга багытталган нерсеби? Анын менин оюм, негизи өзгөчө пикирим да бул. Бул өкмөт тараптан бул диверсиялык иш. Адабиятты алып салуу, бул адабият менен адам калыптанат да, кичинекей балдар өзүн улут катары, өздөрүнүн ата бабаларынын салтын, тарыхын, маданиятын билип калыптанат да. Ушу азыр билим министрлиги отурган эжеге мен суроо берип коеюн дедим эле, силер ушуну сунуштаганда эртең эмне болорун кыргыз элинин алдында кандай жоопкерчиликти сезип жатасыңар? Чоң рахмат.
Рахмат. Кылымай, менин да кошумчалай турган суроом бар да, бул маселе боюнча социалдык тармактарда билим берүү жайларында жүрүп жаткан талкуу менен өзүңүздө кабарыңыз болсо керек. Билим берүү министрлигинин ушундай долбоорду даярдоосуна кандай зарылдык болду? Мындай демилгени кимдер, эмне үчүн көтөрдү, негизги максат эмне?
Саламатсыздар, жакшы суроо болуп өттү. Албетте мен да ушул жаңы суроо берген эжедей эле ушу кыргыз тилин күйгөн, кыргыз адабиятына күйгөн мугалиммин деп айтсам болот. Эми адабият предмети кыргыз элинин байыркыдан берки тарыхында, маданиятында, руханиятында, адеп ахлатында өз ичине камтыйт. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол талкуу жүрүп жатат. Себеби 2012-жылдан баштап өкмөттүн токтому менен 2012-жылы токтом чыккан, ошонун негизинде биз 714 саат кыскартылды. Мына ошол 2012-жылдан баштап бизде азыр сабактар кыскарылып, мисалы үчүн адеп сабагы, экономика киришүү биригип туруп тигил жаран таануу болуп калды, интеграцияланды да. Ошондуктан менин оюмча албетте талкуу жүрүп атат. Себеби биз дүйнөлүк цивилизацияга карап, ошол дүйнөлүк өнүгүүдө, билим берүү өнүгүүдө дагы ошол предметтерин кыскарып, айрымы интеграцияланыш керек. Албетте дүйнөлүк адабиятка өтөбүз деген бул азырынча талкуу, бул эч жерде деле бекип, эртең 2017-18 жылы ушул предмет болот деген азыр сөз жок. Бул азыр талкууда. Менин оюмча кыргыз адабияты калыш керек негизи.
Ушул көлөмүндөбү же кыскарган көлөмдө?
Ушул көлөмдө калыш керек. Себеби дегенде быйыл окуу жылында дагы кыргыз мектептерде биз бир сааттан орус адабиятын кыскарттык. Себеби айыл жерлеринде баягы орус адабиятын деле көп окуучулар жакшы түшүнөрүшпөйт. Мына 10 жыл окуп деле бул жерге келгенде орусча сүйлөй албаган окуучулар болуп атат. Ошондуктан кыргыз адабияты ошондой эле тажик окутуу, тажик, өзбек тилдерине да бирден эне тил сабактар кыскартылды. Ал эми кыргыз мектептерде болсо, жана айтып өттүм, бир гана орус адабияты кыскарылды дагы, ал эми предметтер ошол бойдон калды. Бүгүнкү күндө талкуу жүрүп атат. Ошондуктан мен ойлоймун, кыргыз адабияты калат деген оюм бар. Анан эл да, мугалимдер да кабатырланбаш керек бүгүнкү күндө ушул мойдон калып калат депчи. Себеби кыргыз мамлекет болгондон кийин мен ойлоймун, кыргыз адабияты сөз калыш керек.
Менин суроомо так жооп берсеңиз, ушул өзгөртүүгө кандай зарылдык болду эле? Мындай демилгени кимдер, эмне үчүн, кандай максат менен көтөрдү эле?
Эми бул жумушчу топто мен эмесмин, мен жумушчу топ мүчөсү эмесмин. Атайын бул предметти карай турган, жалпы эле ушул базистик окуу планын карай турган атайын жумушчу тобу түзүлгөн. Мына ошол жумушчу топ чечишкен, бирок ал ушундай калды деп эч кандай жерде буйрук, эч нерсе жок. Азыр бир гана ооз эки талкуу жүзүндө болуп атат да. Талкуу дагы талкууга чыгат, ушул бойдон кала бербейт.
Жакшы, Советбек мырза,
мен кошумчалап кетейинби?
Айтыңыз.
Академия кыргыз адабиятынын программасын, окуу планын түзүүгө милдеттүү. Анан бизди бул азыркы маселе боюнча бизди айланып өткөн. Бизден мындай демилге чыккан эмес. Мына жакында дүйнөлүк банктын долбоорунун ишке ашырып жаткан министрликтин координациялык бөлүмү мына ошонун директору Айнекенованын колу менен кыргыз жана дүйнөлүк адабият деген стандарт түзүлүп жумуш топ. Ал жумуш топту ошол бөлүм түзүп атат да. Анан алар кыргыз адабиятына, ал жумуш топтун кыргыз адабиятына тиешеси жок адамдар, кыргызча билбеген адамдар, консультанты кыргызча билбеген адам. Ошол стандарт түзүп ошону бекитүүгө кыргыз билим берүү академиясына жөнөтүп атат.
Сиздер экспертизага макулдук сурап жатасыз.
Макулдук сурап, биз четке бактык. Мына менин жекече позициям кыргыз адабияты өзүнүн мурдагы көлөмүндө, мурдагы статусунда өз алдынча предмет болуп калыш керек. Дүйнөлүк адабият менен аралаштырууга болбойт деген позицияда туруп атам. Ушундай позицияны тиги Сулайман Рыспаев ошол бөлүмдүн башчысы карманып турат. Бирок мына ушул стандартты бекитүүнү талап кылып атышат.
Уктуруубузду азыр жаңылыктарга кыскача токтоло кеткенден кийин улантсак. Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевка импичмент жарыялоо процедурасынын алдында президенттин конституция заны бузган учурлар боюнча маалыматтарды чогултууну улантууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы 10 жылдын ичинде Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандар 8 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Акыркы убакта 3 саясатчы Камчыбек Ташиев, Атакан Мадумаров жана Акматбек Келдибеков бириккенин жарыялаша тургандыгын айтышууда. Казакстанда президент Мурапыз мыйзамын парламентке жөнөттү. Мына ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Азыр эми Арай Көз Чарай талкууга кезекти берсек, анда кыргыз адабиятын билим берүүчү программадан алып салуу туурабы деген маселе талкууланды.
Биздин талкуубузга билим берүү академиясынын окумуштуу кеңешинин мүчөсү, филология илимдеринин доктору Советбек Байгазиев жана билим берүү министрлигинин жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарова катышып жатышат. Советбек мырза, мына ушул программага мен даярданып жатып, социалдык тармактардагы ушул маселе боюнча талкууларды окуп чыктым. Алардын ичинен мындай деген сөз бар экен да бирөөнүн: эгер билим берүү министрлигинин бул программасы тезинен токтотулбаса, Кыргызстандын келечек мууну тамырын жоготот. Себеби өз элинин адабиятын окубаган муун улуттук кулк мүнөзүнөн айрылат деген пикир бар экен да. Бул мени жараң катары сарсанага салды. Адабий чыгарма улуттук мүнөздү калыптандыруучу күчкө ээ экендиги жана ал жаштарга терең окутуу зарыл экендиги мурдатан эле аныкталган да илимий негизде.
Туура.
Аны министрлик эмне үчүн эстен чыгарып жатат деген ойдосуз?
Бул жерде эл аралык күчтөрдүн таасири бар деп ойлойм да мен жеке пикиримде. Ошол жана дүйнөлүк банктын акчасына долбоор түзүп ишке ашырып аткан адамдар улуттун тамырын акырындап билгизбей жоюп космополиттик жолго салуу, кыргыз адабиятын дүйнөлүк адабиятын аралаштырып акырындап жоготуп жалпы бир жанагындай масондук космополиттик стандартка салуу сыяктуу идеология тымызын жүрүп атат да. Биздин кишилер ошонун курмандыгы болуп атышат жана акчанын айынан. Мына азыр 5-6 класска ошол стандартты түзүүчүлөр программа түзүп долбоор түзүп туруп, мына 5-класска жомоктор боюнча да мына моундай чыгармалар сунуш кылып атат. Пушкин, У Лукоморья дуб зеленый, Бальмонт, Золотая рыбка, Островский, Если сказка дверстучится, Мативеева, Кораблик, Гейне, Вечереет. Мына кыргыз адабияты жок бул жерде. Калп эле кыргыз адабияты жана дүйнөлүк адабият деген атка, кооз атка жамынып алып, бул жерде улуттун тамырын кырып атат. Манас жок, Түгөлбай Жылыкбеков жок бул жерде. Улуу акындар Калыгул, Арстанбек, жеңи жок Токтогулдар жок.
Кылымайым, бул долбоорду азыр Советбек мырза айткандай дүйнөлүк банктын, анан дагы Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунда даярдалып жатат деген маалыматтар болуп атат. Ошол долбоорлорду мисалы үчүн социалдык өнүктүрүү борбору деген уюмдун көмөгү көбүрөөк болуп жатат деген деген маалыматтар бар. Кандай дейсиз, ушул иштешип жаткан уюмдардын, эл аралык банктардын салымы Кыргызстандын өнүгүүсүнө көп экендиги белгилүү, бирок аларга көмөктөшүп жаткан уюмдардын аракети эмне үчүн ушундай ойлорду жаратып жатат? Билим берүү министрлиги алар менен кандай максатта кызматташып жатат? Анан кызматташтыктын негизги кызыкчылыгы эмнеде?
Негизи билим берүү жана илим министрлигинде бир топ ошол билим берүү системасын колдоо максатында ар кандай долбоорлор иштейт. Анан бул Азия өнүктүрүү банкы бар, бизде дүйнөлүк банктар бар, ошол бизге көмөктөш болуп канткенде дүйнөлүк стандартка чыгып ошол окутууда билим сапатын жогорулатууда кандай иш жасасак кандай болот деп ошондо көп чоң каржылоодо бөлүп турушат бизге. Өзгөчө окуу китептерин чыгарууда дагы булар чоң суммада каражат бөлүп биздин окуучуларга көп баягы каражат китептерди чыгарып бүгүнкү күндө анча мынча китептер чыгып атат.
Бирок китептердин мазмунуна кийлигишпейт да, туурабы?
Кийлигишүүгө акысы жок.
Мындай болуп калды.
Бирок азыр кийлигишип атат.
Азыркы мурда салыштыра турган болсок, Билим берүү академиясы ушул окуу китебинин мазмунуна жооп берчү. Бир 2 жыл болуп калды Сайтокбай Газиевич. Анан ошо акыркы 2 жылда ошол билим берүү жана илим министрлигинде координациялык кеңеш түзүлгөн. Ошол координациялык кеңешке ар кандай уюмдардан, ошондой эле министрликтерден ошол китептин мазмунун карап, сунуштап, толуктап китеп чыгарууга жардам көрсөтүшчү. 2 жыл ошондой болуп калды да. Ошондуктан Билим берүү академиясы китепке эч кандай мазмунга жооп бербей калышты. Азыр агай көрсөтүп атат го, бул тиги долбоордун эмеси боюнча. Бул жерде деле ошол мисалы үчүн мен бул жумушчу топто эмесмин да. Айрым бизден да министрликтерден, жетекчиликтерден мүмкүн жумушчу топто бар чыгар, мен баягы так билбеймин. Бул жумушчу топ, булардын деле максаты менин оюмча ошол канткенде Кыргызстанда ушул билим берүү системасын жогорулатуу, окуучулардын башка өлкөлөрдөй кылып деле билимин өстүрүү, алдыңкы баягы мыкты студент, то есть жаштарды тарбиялоо максаты булардын.
Ал белгилүү кылымайым, бирок бул координациялык кеңеш убактылуу түзүлгөн коллегиалдуу орган. Ал эми ал жерде адистер бар экендиги белгилүү, бирок бир гана ошол билим берүү системасын өркүндөтүү максатын алдыга койгон билим берүү академиясындай башкы жоопкерчиликти ала турган уюм эмес да. Азыр бизде кечиресиз, угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар.
Угуп атабыз, айта бериңиз.
Саламатсыңар, Анара Дауталиева. Ошо мен биринчи экспертный советтин топ болчу при президенте. Бүгүн академия образования өзүнүн эмесине жеткен жок. Мына 25 жыл китеп чыгарып, булар өзү жазчу, өзү рецензия эметчү да. Ошо асыр ошо координационный совет Сарыева жакшы реформа кылды, ошо чектетти да КАОну. Азыр ушундай эмелер болуп атат. Анан саат кыскарганда КАО каякта жүргөн? 716 саат, 486 саатты кыскартып, биз экспертный совет ошондо мораторий салганбыз. Ошондо КАО каякта болгон? Өзүнүн эмесин аткарган жок, анан ошо туура кылган президент. Ошо реформа кылгыла, КАОну реформа кылгыла депчи. Азыр координационный советти булар кайра күчкө салып, ошо китептерди кайра өзүбүз көзөмөлгө алабыз деп эметип атат. А 25 жыл китепти ошо КАО өнөрүүдө ошо балдар биздин последний место алып ошо эме мировой рынокта. Вот ошо КАО деп мен ошолорду күнөйм.
Рахмат, Анар айым. Кандай жооп бересиз Советбек мырза?
Окуу китебин жазган авторлор булар 70-80% тышта иштешет, бизге көз каранды эмес. Бир 4-5 автор гана биздин академияда иштейт. Окуу китебин жазууга биз толук кожоюн эмеспиз. Биз каерден жазылса да эксперттен өткөрүп беребиз да. Ошон үчүн жана кээде мындай халтура мүнөзүндөгү окуу китептер башка жакта жазылып, анан ошол китептерге академия тоскоол кылса, академия өзүнүн функциясын аткарбай атат, ошол халтураны бекитпей атат деген сөздөр чыгып кетип атат да. Мына координациялык советти ошол академиянын патриот окумуштууларынан бөлүп, бир адис эмес адамдардан турган координациялык совет түзүп, окуу китептеринин функциясын ошо координация советке мурдагы министр берип койду да. Бирок азыр жаңы министр келип, бул туура эмес, академия окуу китебинин практикасын, теориясы боюнча адистешкен уюм. Ошон үчүн окуу китептеринин экспертизасын кайра академияга бериш керек деген ойдо туруп атат да. Анан академиянын өз функциясын аткарбай атат деген туура эмес. Мына ушул 25 жылдын ичинде кыргыз мектептерин, бардык кыргызстандын мектептерин жаңы стандарттар, жаңы окуу китептери, жаңы программалар, жаңы окуу куралдары менен камсыз кылган ушул академия.
Кылым айым, жанагы жогорудагы суроого анан кийин азыр бере турган суроомо дагы кыскача так жооп берсеңиз, мына акыркы жылдары билим берүү жана илим министрлигинин кадр тандоо болобу, программаларды түзүү жаатында болобу, окутуунун мамлекеттик стандарттарын бекитүүдө болобу, окуу китептерин даярдоодо болобу, алар менен камсыз кылууда болобу, эмнегедир коомдо карама каршылыкты пайда кылган чечимдер көбүрөөк болуп кетип аткансыйт да, буга эмне себеп? Анан министрлик билим берүү жөнүндөгү мыйзамды ишке ашыруудан тайып атабы, чечим кабыл алууда мына билим жана илим чөйрөсүндөгү тажрыйбалуу өкүлдөрүнүн кеңештерин эске албай жатабы? Эмне себептен ушундай болуп атат?
Эми бул жашоодо негизинен карама каршылыктан чындык жаралат. Анан жөн эле отура берип эле эч кандай карама каршылык жок, тынч болсо ал өнүгүү болбойт. Демек менин оюмча ошол билим берүү министрлиги баягы аракет жасап ар кандай уюмдар тартып бул өнүгүүнүн үстүндө деп эсептейм да. Өнүгүү болбосо анда тынч эле отура бересиз, эч кандай карама каршылык жок. Демек менин өзүм оюмча карама каршылык болуп ошо бышып талаш тартыш, андан кийин биз өнүгүүнүн жолунда болобуз да. Ошондуктан бул талаш тартышуулар баягы убактылуу, мунун артынан сөзсүз бир чындыкка жетебиз. Биздин максатыбыз бир гана ошол мыкты билим берүү.
Кандай дейсиз?
Мен кошумчалай кетейин. Мына кыргыз билим берүү академиясы окуу планын түзөт. Министрлик талап кылат дайыма өзүңөрдүн вариантыңарды бергиле деп. Биз илимий теорияга негиздеп башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын үйрөнүп өзүбүздүн вариантыбызды сунуш кылабыз. Анан министрликке барганда эле ал биздин окуу планыбыз өзгөрүп кетет дагы, башкача болуп калат. Анткени ошол жерде отурган окуу планы боюнча адистер министрликте отурган кээде кыргыз тилин билбеген адамдар ошолор өзгөртүп салат. Мисалы үчүн мына азыр Кыргызстандын орус мектептеринде 90% кыргыз балдары окуйт. Мына ошол жерде кыргыз адабияты азыр бир эле саат болуп калган. Мына ушул бир саат деген бир саат болуп өзгөрүп кетип атат да. Биз 2 саат 3 саат кылабыз. Анан ушундай 1 саат болот. Демек ошол кыргыз адабиятына, кыргыз маданиятына каршы күчтөр ошол министрликте да бар да.
Кандай дейсиз кылым айым? Советбек мырза ушул 2 жолу айтты, кыргыз адабиятына, кыргыз менталитетине каршы күрөшкөн күчтөр бар деп. Министрликте ушундай болуп атабы?
Билбейм, биз мен өзүм ошол мектепке чейинки мектептер бөлүмүндө менин өзүм коллегаларым билемин. Мен ушул 16 жылдан бери билим берүү министрлигинде иштеймин. Анан мен байкапмын да, негизинен ушундай кыргыз элине Кыргызстанда жашап каршы чыккандар. Мүмкүн бизде ага эмен айтып атасыз да, мүмкүн долбоорлордон болуш керек эле. Мен ойлойм да, себеби долбоорлордо болуп калышы ыктымал каршы чыккан. Бирок биз аны ошол каршы чыкканын мен мисалы үчүн өзүм байкаган жокмун. Окуу планын биз дагы баягы өзгөртүп болгондо кээде айтып калабыз да, ушундай болбош керек, аракет кылып ушул биздин кыргыз тилде башында бир кыскарып анан кайра өзгөрттүк.
Түшүнүктүү. Эми экөөңүздөргө тең бере турган жалпы суроо, билим берүү министрлиги бул чечиминен кайтышы керекпи? Кыска жооп берсеңиз, бир убактыбыз калды.
Кыргыз жана дүйнөлүк адабият деген предметти киргизүүдөн баш тартыш керек. Бул социалдык акырдуу социалдык жарылууга алып келет. Кыргыз элинин башкы байлыгы өзүнүн статусунан ажырап атат, башкы предмети. Ошон үчүн бул жаңылыштыкты түзөп жаңы министрибиз ушул маселеге чекит коюш керек дагы, кыргыз адабиятын калтырыш керек. Мына мен бир мисал айтайын. Мына билим берүүнүн стратегиясын министрликте аныктаган бир бөлүм бар. Ошол бөлүмдө Марченко деген иштеп келди ушунга чейин. Кыргызча бир ооз кеп билбейт. Анан мына дүйнөлүк адабият, дүйнөлүк маданият деген идеяны ошо киши алып чыккан. Бул Сорос фондусунда сундусу менен кызматташкан адам.
Түшүнүктүү. Кылым айым кандай дейсиз? Кыскача берсеңиз.
Мен жекече сунушум албетте кыргыз атат калыш керек. Сөз түрдө. Себеби биздин мамлекетибиздин аты да Кыргызстан, кыргыз адабияты. Ошон үчүн ар бир мекенчил адамга бул сөзсүз кыргыз атат калыш керек. Эми албетте жетекчилик карайт, бул акыркы чечим эмес.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн кыргыз адабиятын мектепте окутуунун зарылдыгы жокпу деген суроого жооп издедик. Талкуубузда Билим берүү академиясынын окумуштуу кеңешинин мүчөсү Советбек Байгазиев жана Билим берүү министрлигинин жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарова катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен бүгүнкү Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган бардык маалыматтар биздин сайтыбызга илинет, дареги азаттык чекит орг. Эгер дароо эле чөнтөк телефондон кирип карагыңыз келсе, азаттык чекит моби дарегин терсеңиз оңой эле киресиз. Бизди социалдык тармактардан дагы табыңыз: Facebook, Twitter, YouTube'да Кыргыз азаттык уналгысы, азаттык медиа деген аталыштарда издесеңиз болот. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз.